ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადენაი ელწყები. საოკუპაციო ხაზის რომელ მონაკვეთზე განაახლეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლება ცხინვალში რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა.
ძალიან კაცერვად დიხარ ტიკარის მარჯვენა ხელს. შიგინ და მხარეს დავლებენ, დავაც ხალხი ჩაკონტროლონ ალბათ.
ბათუმის ბულვარისა და მისი დამცველებისთვის მნიშვნელოვანი რა დოკუმენტის განხილვას აფერხებს ქალაქის საკრებულოში შექმნილი კრიზისი.
მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება მიღებამდე ისევ რაღაცა თანხმობა მიიღოს რომელიმე კომერციულმა სტრუქტურამ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობიანი უიარაღა უკრაინელი კაცის მკვლელობა კიევში სასამართლო პროცესზე აღიარა რუსეთის არმიის სამხედრო მოსამსახურემ ვადიმ შიშიმარიმმა. მანამდე მან აღიარებით იჩვენება მისცა გამოძიებას. უკრაინის პროკურატურის თანახმად 2022 წლის თებერვლის ბოლოს შიშიმარინმა სუმის ოლქში ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა ხანდაზმული კაცი, რომელიც ველოსიპედით გადაადგილდებოდა. მოგვიანებით რუსი სამხედრო ტყვედ ჩავარდა. მის საქმეზე კიევის სასამართლოში პირველი სხდომა 13 მაისს ჩატარდა და არც ბრალდებულს და არც სახაზინო ადვოკატს არანერი პოზიცია არ გამოუთქვამთ. დღევანდელ სხდომაზე კი შიშიმარინმა ბრალი აღიარა. 21 წლის ვადიმ შიშიმარინი მოსკოვის ოლქის მეოთხე სატანკო დივიზიის ერთ-ერთი რაზმის მეთაურია. მას ბრალი წაყენებული აქვს უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლით, რომელიც ეხება ომის კანონების და წესების დარღვევას და 10-დან 15 წლამდე ან სამუდამო პატიმრობას ითვალისწინებს. შიშიმარინი პირველი რუსი სამხედროა, რომელსაც უკრაინაში ასამართლებენ. მარიუპოლის მეტალურგიული ქარხნის აზოვსტალის ტერიტორიიდან რუსი სამხედროების მიერ 7 ავტობუსით გაყვანილი უკრაინელი მებრძოლები რუსეთის მიერ კონტროლირებულ სოფელ ოლენივკაში გახსნილ საპატიმროში მიიყვანეს. ამის შესახებ თვითმხილველმა აცნობას აგენტო როიტერს. გასულ საღამოს პირველმა სწორედ როიტერსმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსული ჯავშან ტექნიკის თანხლებით აზოვსტალის ტერიტორია დატოვა კიდევ 7 ავტობუსმა, რომლებშიც უკრაინელი მეომრები იმყოფებოდნენ. მარიუპოლის მერის მრჩეველი პეტრო ანდრიუშენკო რამდენიმე დღის წინ ტელეგრამ არხზე წერდა, რომ დონეცკის ოლქის ოკუპირებულ სოფელ ოლენივკაში ყოფილი კოლონიის ნაცვლად გახსნილია საფილტრაციო ბანაკი, სადაც გაუსაძლის პირობებში ყავთ უკრაინელი სამხედროების ნათესავები, სამართალდამცავი ორგანოების ყოფილი თანამშრომლები, აქტივისტები, ჟურნალისტები და სხვა რუსეთისთვის საეჭო ადამიანები. კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტოების ინფორმაციით, რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი უკრაინელი სამხედროების დაკითხვას აპირებს, როგორც თავად უწოდებენ უკრაინის რეჟიმის დანაშაულთა გამოძიების ფარგლებში. უკრაინის ხელისუფლებამ პირველად 16 მაისს ღამე დაადასტურა, რომ მარიუპოლის მეტალურგიული გიგანტის აზოვსტალის ტერიტორიიდან დაიწყო უკრაინელი მებრძოლების ევაკუაცია და რომ პირველ დღეს აზოვსტალიდან გაიყვანეს 260-ზე მეტი მეომარი, მათ შორის 50-ზე მეტი მძიმე დაჭრილი. მარიუპოლის დამცველები გადაიყვანეს ქალაქ ნოვოაზოვსკის და სოფელ ოლენივკის ტერიტორიაზე, რომლებიც რუსეთის მიერ დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარებული ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ტერიტორიაზეა მოქცეული. უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ თავის მებრძოლებს რუს ტყვეებში გასცვლის. ამასე წინააღმდეგება რუსეთის დუმა, ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის დე-ფაქტო პრორუსული ხელისუფლება კი აცხადებს, რომ უკრაინელი სამხედროები უნდა გასამართლნენ. დღეს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალმა კონაშენკოვმა განაცხადა, რომ 16 მაისიდან ტყვედ ჩაბარდა აზოვსტალში მყოფი 959, როგორც თავად უწოდებს ბოევიკი. უკრაინის ხელისუფლება მარიუპოლის დამცველებისთვის შესაძლო ზიანის მიყენების თავიდან აცილების მოტივით აზოვსტალიდან გაყვანილი მებრძოლების რიცხვს არ ასახელებს. აზოვსტალის დამცველთა შორის უკრაინის შეიარაღებული ძალების სამხედროების მესაზღვრეების პოლიციელების და მოხალისეების გარდა არიან პოლკა აზოვის მებრძოლები. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ უზენაეს სასამართლოს მიმართა აზოვი ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადოს. შეგახსენებთ, რომ რუსული არმიის ალყაში მყოფ მარიუპოლში მეტალურგიული გიგანტის აზოვსტალის ტერიტორია რჩებოდა ქალაქის ერთადერთ რაიონად, რომელსაც უკრაინელი მებრძოლები თითქმის სამი თვის განმავლობაში იცავდნენ. სიტუაცია კრიტიკული გახდა აზოვსტალის დამცველთა რესურსების თითქმის ამოწურვის და დაჭრილთა უკიდურესად მძიმე მდგომარეობის გამო. 16 მაის უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა, რომ გარნიზონმა მარიუპოლმა შეასრულა საბრძოლო ამოცანები და უმაღლესმა სარდლობამ აზოვსტალში მყოფი ქვედანაყოფების მეთაურებს უბრძანა პირადი შემადგენლობის სიცოცხლის გადარჩენა. დღეს ბრიუსელში გაიმართა ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა. გენერალურმა მდივანმა ტვიტერზე დაწერა, რომ შეხვდა ნატოს ახლო პარტნიორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. იენს სტოლტენბერგის თანახმად განიხილეს რუსეთის ომი უკრაინის წინააღმდეგ. ნატო სრულად უჭერს მხარს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და ყველა ქვეყნის უფლებას თავად აირჩიოს საკუთარი გზა, მათ შორის საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებას, წერს გენერალური მდივანი. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ნატოს გენერალურ მდივანს მის საცხოვრებელ რეზიდენციაში შეხვდა და ამ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებას, რაც ქვეყნის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმთავრესი პრიორიტეტია. მხარეებმა იმედი გამოთქვეს, რომ საქართველოს პროგრესი და მისი მისწრაფება სათანადოდ იქნება ასახული ალიანსის შემდგომ გადაწყვეტილებებში, როგორც ქვეყნის მისწრაფებების პოლიტიკური მხარდაჭერის, ასევე პრაქტიკული შესაძლებლობების გაძლიერების თვალსაზრისით, აცხადებენ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში. მისი პრესსამსახურის ცნობითვე, ღარიბაშვილმა და სტოლტენბერგმა ისაუბრეს რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გარემოსა და უკრაინაში ომზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და ნატოს გენერალური მდივნის შეხვედრა ალიანსის შტაბ-ბინაში უნდა გამართულიყო დღის პირველ ნახევარში. ნატოს ოფიციალურ ვებსაიტზე მიზეზის დაუსახელებლად გამოქვეყნდა შეტყობინება, რომ ეს შეხვედრა გაუქმებულია. მოგვიანებით ნატოს საიტზე ინფორმაცია განახლდა და მითითებული იყო, რომ იენს სტოლტენბერგი ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდება. თავდაპირველად გავრცელებული ინფორმაცია, რომ გენერალური მდივნის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა გაუქმდა, ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა შეაფასა პასუხად ქართული ოცნების მიერ ევროატლანტიკური კურსიდან გადახვევაზე. მართვოპარტიაში კი შეხვედრის გაუქმების მიზეზად ასახელებდნენ გენერალური მდივნის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ბრიუსელში სამუშაო ვიზიტით 16 მაისს გაემგზავრა, 17 მაისის შეხვდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელს და ევროპარლამენტის პრეზიდენტ რობერტა მეცოლას. დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი ბრიუსელში შეხვდა ასევე ევროკომისარს ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში ოლივერ ვარჰეის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილთან დღის პირველ ნახევარში დაგეგმილ შეხვედრამდე შტაბ-ბინაში რამდენიმე საათით ადრე ნატოს გენერალურმა მდივანმა უმასპინძლა ალიანსში ფინეთის და შვედეთის ელჩებს, რომლებმაც ერთად შეიტანეს ნატოს წევრებად მათი სახელმწიფოების მიღების ოფიციალური განაცხადები. სტოლტენბერგმა ფინეთის და შვედეთის გადაწყვეტილებას ისტორიული ნაბიჯი უწოდა. დასავლეთის რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტო და მედია საშუალება, მათ შორის Financial Times-ი და Associated Press-ი დღეს იუწყებიან, რომ თურქეთის ელჩმა დღეს დაბლოკა მოლაპარაკების დაწყება შვედეთის და ფინეთის ნატოში გაწევრიანების საკითხზე. შეგახსენებთ, რომ ახალი სახელმწიფოების ნატოში მიღება სჭირდება ალიანსის 30-ვე წევრი სახელმწიფოს თანხმობა. ამ ეტაპზე უარყოფითი პოზიცია აქვს თურქეთს. პრეზიდენტი ერდოანი უკმაყოფილოა ფინეთის და შვედეთის პოლიტიკით ქურთების გასამხედროებული დაჯგუფებების მიმართ, რომლებსაც ანკარა ტერორისტებად მიიჩნევს. მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას დაპატიმრების გამო თბილისში დაგეგმილი საპროტესტო აქციებიდან პირველს 18 მარტის მსვლელობას ორგანიზება გაუწია ქართული მედია საშუალებების ნაწილმა. მანამდე მთავარი არხის, სტევე პირველის ფორმულის და კავკასიის მენეჯერები ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს კელი დეგნას შეხვდნენ. მთავარი არხის გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი გაბუნიას ინფორმაციით, ელჩთან საუბარი იყო იმაზე, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს ნიკარაგუის თავისუფლებისთვის. გაბუნიას თქმით, შეხვედრის გან პოზიტიური მოლოდინი აქვს, თუმცა დეტალებზე, მათ შორის ელჩის პასუხზე, ვერ ისაუბრებს, რადგან შეხვედრა დახურული ფორმატის იყო. ამერიკის შეერთებული შტატები განაგრძობს დამოუკიდებელი მედიის მტკიცე მხარდაჭერას, იქნება საქართველოში თუ სადმე სხვაგან მსოფლიოში. ამის შესახებ ვაშინგტონში 17 მაისს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ნედ პრაისმა. მას მთავარი არხის კორესპონდენტმა კითხა, როგორ შეაფასებს ამ ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორის ნიკარაგუის დაპატიმრებას შეერთებული შტატებისთვის მედიის თავისუფლების მნიშვნელობის გათვალისწინებით. პრაისის პასუხი იყო, რომ შეერთებული შტატები მკაფიო და გულწრფელია ქართულ პარტნიორებთან, როცა საუბარია დემოკრატიის საყრდენების გამტკიცების უწყვეტობაზე და ეს მოიცავს დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და კანონის უზენაესობას. ნედ პრაისის განცხადებით, გააგრძელებენ პარტნიორობას ქართულ ხალხთან მის დემოკრატიულ წარმატებულ მშვიდობიან და ევროატლანტიკურ მომავალზე ორიენტირებულ მისწრაფებებში. შეგახსენებთ, რომ 16 მაისს თბილისის საქალაქო სასამართლომ მთავარი არხის გენერალური დირექტორი ნიკარაგუის დამნაშავეცნო ტელეკომპანია რუსთავი ორის ხელმძღვანელობის პერიოდში უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში და 3 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. გუარამიასთვის გამოტანილ გამამტყუნებელ განაჩენს და საპატიმრო სასჯელს უკანონოს პოლიტიკურად მოტივირებულს და დამოუკიდებელი მედიისთვის საფრთხის შემცვლელად აფასებენ უფლებადამცველი ორგანიზაციების, მედია საშუალებების და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. თავის მხრივ, მართველი პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენს უწოდეს სამართლებრივი და ნიკარაგუისა და კრიტიკული მედიის პოლიტიკური დევნა გამორიცხეს, რადგან მათი განცხადებით მთავარი არხი საქმიანობას უპრობლემოდ განაგრძობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპექტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. გარკვეული პაუზის შემდეგ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლება განაახლეს ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანტკარის მახლობლად. ეს სოფელი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ სოფელ ხელჩუას ესაზღვრება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის სასაზღვრო სამსახურის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ერთ-ერთი ამოცანა ამ სამუშაოების განახლებისა არის გარკვეული პირების მცდელობის აღკვეთა. ეს მცდელობა კი, როგორც ამ განცხადებიდან ირკვევა, კონტრაბანდის მცდელობებს უკავშირდება. კონტრაბანდის ხსენებამ გააჩინა ეჭვი იმის შესახებ, რომ თავად ოკუპირებული რეგიონიდან იქაური მცხოვრებნი საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლის გზით ცდილობენ სხვადასხვა პროდუქციის უკან წაღებას. კონკრეტულად სად მიმდინარეობს ამჟამად ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგაფცია ორი მოგეყვებათ.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლება განაახლეს ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანტკარის მახლობლად. ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა სოფელში გორის მერის წარმომადგენელმა მერაბ მახარაშვილმა. მისი ცნობით, ამჟამად საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მუშაობენ და მას ხვობავენ.
ზარდიანტკარის მიმდებარედ საოკუპაციო ხაზი ჩეთას ხო ის გავლებული არის ხო და შიგნით ამხარეს ამლებენ თავად ხალხი ჩაკონტროლონ ალბათ.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის სასაზღვრო სამსახურის მიერ დღეს 18 მაისს გავრცელებული ინფორმაციით ცხინვალის რაიონის სოფელ ხელჩუას შემოგარენში მიმდინარეობს სამხრეთ ოსეთ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის სამხრივად მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 700 მეტრიან მონაკვეთზე. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული სოფელი ხელჩუა ზარდიანტკარს ესაზღვრება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო სამსახური ამ უკანონო სამუშაოების მიზნად ასახელებს ადგილობრივ მცხოვრებთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და სახელმწიფო საზღვართან კანონსაწინააღმდეგო მისწრაფებების ლოკალიზებას. ამ ასპექტების გათვალისწინებით დესტრუქციულად მიგვაჩნია ცალკეულ პირთა ქმედებები, საკუთარი კონტრაბანდული და სხვა უკანონო ქმედებებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნის ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც აფერხებს რესპუბლიკის სასაზღვრო ორგანოების საქმიანობას. ნათქვამია, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული წოდებული უშიშროების კომიტეტის სასაზღვრო სამსახურის განცხადებაში. კონკრეტულად ვინ ეწევა დესტრუქციულ ქმედებებს მითითებული არ არის. ოკუპირებულ სოფელ ხელჩუასა და ზარდიანკარს შორის ბორდერიზაციას ადასტურებს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. მისი ინფორმაციით, უკანონო სამუშაოები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჟურნალისტები სოფელ ზარდიანკარში არ შეუშვა. ამის მიზეზად სუსი მედიის წარმომადგენლების უსაფრთხოებას ასახელებს. კარბის საგუშაგოსთან მომლოდინე ჟურნალისტებმა დააფიქსირეს ვერთ ფრენიც, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიიდან ქართული სოფლების თავზე გამოჩნდა. ადგილობრივი მცხოვრები ლევან ბიძინაშვილი აცხადებს, რომ საოკუპაციო ძალების გააქტიურების გამო მოსახლეობა შეშფოთებულია.
ეს რატომღაც რა ვიცი, თუ და გააქტიურებულები ჩან. სამხედროები მუშაობენ და ხა ძნელია ჩემი თვალით ეხლა რომ იმას მივხვდე, სამხედრო რა სამუშაოებს დაატარებ. ფერჩერმა გადმოიფრინა და ეხლა ჯერ ისედაც შეშინებულია ხალხი და ამის მერე უფრო ცოტა პრობლემა ხდება ხა.
ოკუპირებულ სოფელ ხელჩუას ზარდიანტკარის გარდა სოფლები მერეთი და გოგუტიანტკარიც ესაზღვრება. ამ სოფლებში უკვე წლებია საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები საოკუპაციო ღობეებს ამონტაჟებენ. ყველაზე რთული ვითარება სოფელ გოგუტიანტკარშია შექმნილი, სადაც ოკუპაციის ხას მიღმა ადგილობრივი მცხოვრებლების სახლები და მიწის ნაკვეთები მოაქციეს. გოგუტიანტკართან გავლებული ღობის სიგრძე დაახლოებით კილომეტრ ნახევარია. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები 2022 წლის იანვარ-თებერვალ-მარტში ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის სამუშაოებს ატარებდნენ გორის მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში, კირბალთან, მედრისხევსა და ჯარიაშენთან. კირბალის მონაკვეთზე საოკუპაციო გამყოფი ხაზი სოფლის სასაფლაოებით ჩამოსწიეს. ჯარიაშენში კი ახალი თხრილები გაავლეს.
გოგაბცე ორმა გიამბოც თუ საოკუპაციო ხაზის რომელ მონაკვეთზე განაახლეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლება ცხინვალში რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მზად არის დოკუმენტი, რომელმაც ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბულვარის შემდგომი განვითარების გეგმა უნდა განსაზღვროს. ეს დოკუმენტი ბულვარის ადმინისტრაციას, როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრეს, ქალაქის მერიისთვის ჯერჯერობით არ გადაუცია. მერიაში ამ დოკუმენტის გაგზავნის შემდეგ კი მის დამტკიცებას მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობა დასჭირდება. ბათუმის საკრებულოში კი ამჟამად პოლიტიკური კრიზისია და დაპირისპირების გამო ცხდომის მოწვევა დაახლოებით 5 თვეა ვერ ხერხდება. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ არცერთ პოლიტიკურ ძალას ბათუმის საკრებულოში არ გააჩნია ხმათა უმრავლესობა. რატომ არის ეს დოკუმენტი მნიშვნელოვანი ქალაქ ბათუმისთვის, მისი ბულვარისთვის და რა პრობლემები შეიძლება გამოიწვიოს მისი განხილვის და დამტკიცების გაჭიანურებამ, თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
ბათუმის ისტორიული პარკის ბათუმის ბულვარის შესანარჩუნებლად შემუშავებულ დოკუმენტზე მუშაობა დასრულდა და იგი ბულვარის ადმინისტრაციაშია. ბულვარის განაშენიანების გეგმა და მასში გაწერილი წესები რომ ამუშავდეს, ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დოკუმენტი ხმათა უმრავლესობით უნდა დაამტკიცოს. თუმცა ბათუმის საკრებულო კრიზისის გამო ვეღარ იკრიბება. ამიტომ სხვა საკითხებთან ერთად ბულვარის შემდეგი განვითარების პერსპექტივაც დროებით შეჩერებულია. 140 წლის ბათუმის ბულვარის დაცვა, უხეში ჩარევისგან და გენერალური გეგმის შემუშავება წლების წინ ადგილობრივი ქალაქების თავარი მოთხოვნა იყო. თვითორგანიზებულმა ბათუმელებმა ბულვარის დამცველები დაირქვეს და მაშინ კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ზღვისპირა პარკი უხეში ჩარევისგან გადაარჩინეს. ადგილობრივი ხელისუფლების განზრახვა ბათუმის ბულვარის იერსახე რადიკალურად შეეცვალა, ბულვარის დამცველებისთვის კატეგორიულად მიუღებელი აღმოჩნდა. მაშინ ქუჩის მრავალრიცხოვანი აქციები რამდენიმე თვე პერმანენტულად ეწყობოდა. აქციები ერთ-ერთი ორგანიზატორი დაიცავი ძველი ბულვარის წევრი რაულ ფატლაძე ახლა ამბობს, რომ მაშინ ეს იყო ბათუმელების ერთადერთი გამარჯვება. ახლა კი, როგორც რაული ამბობს, ბათუმელები ბულვარის განაშენიანების გეგმის დამტკიცების მოლოდინში არიან, რომელიც სამწუხაროდ შეჩერებულია.
სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის გეგმის მიღება. მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება მიღებამდე ისევ რაღაცა თანხმობა მიიღოს რომელიმე კომერციულმა სტრუქტურამ, რომ რამე ნაგებობის აშენებაზე, რისი დემონტაჟიც მერე შეუძლებელი გახდა. გადავარჩინოთ, რაც შერჩენილია კიდე ხედავთ, ყველანაირი კანონის დარღვევით სასტუმროები, ჩატარჯენები აშენდებოდა ბულვარში. აი ეს რო ავიცილოთ, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდეს. მე იმის მომხელს ვარ, რომ პირდაპირ აი თქვა საკრებულოს ავლით თუ შესაძლებელია რამენერად კანონში რამე ცვლილება მოხდეს, რომ პირდაპირ წესით დამტკიცდეს.
ბათუმის საკრებულოში ბულვარის განვითარების გეგმის არ დამტკიცების საფრთხეს ხედავს არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე ორგანიზაცია ბათუმის დამფუძნებელი ამბობს, რომ როგორც სხვა მნიშვნელოვანი ქალაქგეგმარებითი პოლიტიკის დოკუმენტების შემთხვევაში, ბულვარისთვის შემუშავებული განაშენიანების გეგმაც შესაძლოა თაროზე შემოიდოს. თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ ბათუმის მერთან არჩილ ჩიქოვანთან საუბრისას მისგან მოისმინა, რომ ბათუმის მერია ამ დოკუმენტს მიღებისთანავე დასამტკიცებლად ბათუმის საკრებულოს გაუგზავნის, თუმცა საქმეს აფერხებს ქალაქის წარმომადგენლობით ორგანოში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი. ინო ინაიშვილი იყო იმ კომისიის წევრი, რომელმაც ბათუმის ბულვარის განვითარების გეგმა შემსრულებლებისგან, კომპანია ბაუ დიზაინისგან მიმდინარე წლის მარტის დასაწყისში ჩაიბარა და შემდეგ ერთხმად მოიწონა კიდეც. ახლა კი ჯერი ბათუმის თვითმმართველობაზეაო, ამბობს ნინო ინაიშვილი და ხას უსვამს ამ დოკუმენტის დროულად მიღების მნიშვნელობას.
იმიტომ რომ ის ესეთი ქაოტური პროცესები, რაც მიმდინარეობს ბულვარში და ზოგადად ქალაქში, ეს პროცესები შეწყდა რაღაც საკანონმდებლო ჩარჩოში და რაღაც ნორმატიული მეებში ჩაჯდეს. ის ნორმები, რაც შეიმუშავა ჯგუფმა ძალიან გამომხრივი კვლევის საფუძველზე, აქ იყო როგორც ურბანული კვლევა, თვითონ მცენარეთა სახეობების კვლევა და მისი ისტორიად გაანალიზება, ფუნქციური ზონების გამოყოფა და რა იყო რა ღირებულებების გამოკვეთა და ღირებულებების დაცვა. და სხვა შორის ამ დოკუმენტში ახალგაზრდებით არის აღნიშნული, რომ ამბასადორის მშენებლობა ყველანაირ წინააღმდეგობაში მოდის ბულვარის განვითარების გეგმასთან და თქვათ მსგავსი პროექტების განხორციელება მომავალში.
ბულვარის განაშენიანების გეგმის მომზადებაზე კონკურსი 2019 წელს ბულვარის ადმინისტრაციამ გამოაცხადა. კონკურსის წესით შეირჩა კომპანია ბაუ დიზაინი. დოკუმენტის მოსამზადებლად აჭარის ბიუჯეტიდან 900,000 ლარი დაიხარჯა. ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციის პრესამსახურში აცხადებენ, რომ დოკუმენტი დასრულებული სახით ქალაქის მერიისთვის ჯერ არ გადაუციათ, თუმცა კომენტარზე ბულვარის ადმინისტრაცია უარს აცხადებს.
ეკალორ თქვენზე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ჯერ ისევ გაურკვეველია ამ ქალაქის ძეგლის სტატუსის მქონე ბულვარის განაშენიანების გენერალური გეგმის განხილვის და დამტკიცების პერსპექტივა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსპენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში, სადაც ტურიზმი ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად და გამოცხადებული მწვავე პრობლემად რჩება, ტურისტულად მიმზიდველ ადგილებში საზოგადოებრივი ტუალეტების ან საერთოდ არარსებობა ან მათი საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა. ამ თემას ახლა კახეთის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
კახეთში აქტიური ტურისტული სეზონი იწყება. რეგიონის ქალაქებსა და ღირსშესანიშნაობებს ყოველდღიურად უამრავი ვიზიტორი უკვე სტუმრობს, რომელთა ნაწილი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების ნაკლებობასა და იქ არსებულ ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ლაპარაკობს. მაგალითად, ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემში მთავარ ანგელოზის ეკლესიასთან დღის განმავლობაში თავს იყრის უამრავი სტუმარი. აქ საზოგადოებრივი საპირფარეშო არის, თუმცა კარის გარეშე. ერთ-ერთი ადგილობრივი ნაირა ბეჟანიშვილი, რომელიც ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხელნაკეთ ნივთებს ხილსა და ჩორჩხელას ყიდის, ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს. მისი აზრით, შენობაში კარის გაკეთება და ხელსაბანის მოწყობა წესით დიდ სირთულეს არ უნდა წარმოადგენდეს. ნაირა ბეჟანიშვილი ამბობს, რომ საპირფარეშოს კარი არ აქვს უკვე 7 წელია.
გამგეობა გამოგზავნოს, კარები მაინც ჩამოაბა? არ შეიძლება. ან ერთი წეტილი წყალივე ხელები გადაიმლონ.
ამ კუთხით არსებულ პრობლემებზე ლაპარაკობენ რეგიონის სტუმრებიც. გიორგი ფურცელაძე ამბობს, რომ კახეთის რეგიონში საზოგადოებრივი საპირფარეშოების ნაკლებობაა, თუმცა მისივე თქმით, იქ სადაც არის, ისიც დაბინძურებულია.
საპირფარეშო ვერსად ვერ ნახეთ, რომ ადამიანი შევიდეს და თუ სადმე შემთხვევით წააწდების დაბინძურებული არის და ბევრი ტურისტია კახეთში, როგორც მოიხსენებათ, არა მარტო კახეთში, თელ საქართველოში, ამიტომ ეს პრობლემა უნდა მოიხსნას.
ოთხი საზოგადოებრივი საპირფარეშოა რეგიონში ტურისტულად ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ქალაქ სიღნაღში. თუმცა ტურიზმის ბიზნესში ჩართული ადგილობრივები ამბობენ, რომ ყველა მათგანი მოვლელი და დაბინძურებულია. მექსიკური რესტორნის მფლობელის შალვა მინდორაშვილის თქმით,
ქალაქში ტუალეტის გაუმართაობის და შესაბამის ადგილების უქონლობის გამო ითხოვენ, რომ თქვათ გინდათ კერძო სახლებში, გინდათ თქვათ რესტორნებში, რომ შეუშვანეთ, როდესაც გინდა ტურიზმი, უნდა იზრუნონ იმას, რომ ეს ადამიანური მოთხოვნილებები ადვილად იქნეს დაკმაყოფილებული და განთავსებული იყოს რამდენიმე ადგილზე ქალაქში, თუნდაც აი აქტიურ ადგილებზე, საიდანაც დადიან ტურისტები, იმ ადგილებზე მაინც იყოს ტუალეტები. მე მგონი არც არის საჭირო ლაბარაკი, ძალიან ლოგიკურია, მაგრამ რა ვიცი, აი დასიზავენ რას გააკეთებენ.
ერთი საზოგადოებრივი საპირფარეშოა ლაგოდეხში, ცენტრალური სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე. შენობა 10 წლის წინ აშენდა და ის ადგილობრივ ბიუჯეტს 30,000 ლარი დაუჭდა. გარდა იმისა, რომ ობიექტი დაბინძურებულია, მას არანაირი მანიშნებელი არ აქვს, რომ იქ საპირფარეშოა. შესაბამისად, მისი არსებობის შესახებ ადგილობრივებმაც კი არაფერი იციან.
არ ვიცი მე, არ ვიცი გარჩიცოდი. არ მინახია, საერთოდ არ ვიცი.
მანიშნებელი თუ არისო, ეხლა უცხო ჩამოიდეს და მანიშნებელი თუ არ არის, ძნელია მისაგნებ, მაშინ უნდა იკითხოს, ან კითხვით უნდა მიაგო.
საზოგადოებრივი საპირფარეშოები მუნიციპალურ დაქვემდებარებაშია. რადიო თავისუფლებამ სადა ყვარლის სიღნაღის და ლაგოდეხის ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან მიიღო ინფორმაცია იმის შესახებ, რატომ არ უვლიან ობიექტებს და რა გეგმები აქვთ. ყვარელსა და სიღნაღის მერიაში ამ თემაზე ლაპარაკი არის ურვეს. ლაგოდეხის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელმა გიორგი ჩალათაშვილმა კი მხოლოდ ის გვითხრა, რომ
აქ ესეთი პროექტი მაგალითად დაბრები, როგორც ქუჩის ასასვლელები და ასე ზოგადად ტურისტულად აქტიურ ზონებში, სავარაუდოდ მანდატდება გამონიშნული და მოქალაქეებს შეიძლება ნებისმიერ კუთხიდან დაფიქსიროს აღნიშნული საზოგადოებრივი საპირფარეშო.
რეგიონში საზოგადოებრივი საპირფარეშოების ნაკლებობა რომ არის, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებამ სიუჟეტი 2017 წელსაც მოამზადა. ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ, რომ მას შემდეგ ფაქტობრივად არაფერი შეცვლილა. კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ნათია ტატიშვილი ამბობს, რომ პრობლემის შესახებ ინფორმირებულია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და უწყებიდან შემდგომ მოქმედებებს მოელიან.
ყველა მუნიციპალიტეტში უკვე დაწყებულია მუშაობა, რომ დაამატონ საპირფარეშოები და ასევე უკვე არსებულში გაუმჯობესდეს ვითარება. გარდა ამისა, ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გადაგზავნილია ინფორმაცია თითოეული მუნიციპალიტეტიდან იმის შესახებ, თუ სად არის, ასე ვთქვათ, ოპტიმალური ლოკაციები და რაოდენობა საზოგადოებრივი საპირფარეშოების თითოეულ მუნიციპალიტეტში და ჩვენი ინფორმაციით ამ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, ცვლილებაშია ეს საკითხი.
საზოგადოებრივი საპირფარეშოები და იქ არსებული ჰიგიენური მდგომარეობა, ეს არის პრობლემა, რომელზეც კახეთში ჩამოსული სტუმრები და ადგილობრივებიც 10 წელზე მეტია საუბრობენ, თუმცა მათივე ინფორმაციით მდგომარეობა უკეთესობისკენ არ იცვლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაური გენერალ-მაიორი გიორგი მათიაშვილი, რომელიც დღეს შეხვდა ნატო სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარეს ადმირალ რობ ბაუერს, როგორც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ. ნატო საქართველოს თანამშრომლობის პრიორიტეტების გარდა ამ შეხვედრაზე საუბრის ძირითადი თემა იყო რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო, შავი ზღვის რეგიონში რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებული ფართომასშტაბიანი აგრესია. მხარეებმა, როგორც თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერა დაადასტურეს და უკრაინის მიმართ სოლიდარობა გამოხატეს. პარტია საქართველოსთვის საპარლამენტო წარმომადგენლობის დეპუტატები გიორგი ხოჯევანიშვილი და მიხელ დაუშვილი ბრიუსელში იმყოფებიან და შეხვედრებს მართავენ ევროპარლამენტარებთან. პარტიის პრესსამსახურის თანახმად დღეს ისინი ევროპარლამენტის დეპუტატებს სვენ მიქსერს და მარინა კალიურანც შეხვდნენ. ბრიუსელში ასევე იმყოფება პარტია ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი, რომელსაც ამ პოლიტიკური ორგანიზაციის ინფორმაციით შეუერთდა ლელოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბადრი ჯაფარიძე. პარტიის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ხვალდაზე ისინი ევროპარლამენტში სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენლებს შეხვდებიან. მოძრაობა სირცხვილიას წევრებმა აქცია გამართეს გლდანი ნაძალადევის პოლიციის მეცხრე განყოფილებასთან, სადაც ამ მოძრაობის ინფორმაციით მათ ერთ-ერთ წევრს სცემეს. საუბარია გიორგი მჟავანაძეზე, რომელიც ამ დრომდე რჩება მზახეში წინასწარი დაკავების იზოლატორში. სასამართლოს ხდომა გიორგი მჟავანაძის საკითხზე ჯერჯერობით დანიშნული არ არის. თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.